Berriz ere Ortziala ailegatu da, eta tenore honetan, Ur eta Lur atalean, Felipe Etxetxikiarekin, Ene Sindikatuko teknikariarekin mintzatzeko modua izaten dugu, eta gaur ere bai. Felipe, egunon, eta ongetorri?
Egunon, Nerea, eta egunon, guztiei.
Ze moduz, euri pixka bat hemen, hor ere bai?
Hemen eraingo lehorretik, horre
laino batzuk eta geri dira, baina ez du nahi, ona ez da iristen, horre badirudi, ona lesaka eta ez duen inguru hortan aurretik ere egin du, baina hortik bera ez du petxe nahi euriak.
Bueno, hemen goxo, hasi duz, takit zemat iraunen duen, baina bueno, ongi etorria etortzen den hori. Eta ongi etorriak izan ziren atzo nekazariak, izan ere, PAK berriaren inguruko bilkura informatibo baten deialdia egina zuenenek?
Bai, hor bildu ginen, bonaztagita, mar duzena bat lagun edo, eta bai, pixka bat hor, bueno, zazpi urtetik egiten den reforma hori, aurten urte bat atzera, edo iaz tokatzen zen ja reforma urte hori, baina, bueno, luzatu zorez aurreko zazpi urteko hori, bueno, orain dator, 2023ko kanpainan ja reformako eskema berria izango du PAKak, eta pixka bat horren inguruan aritu ginen, ez? Egia esan, bueno, gure ustez edo sindikato gehienok eskatu genuen reforma hori sakonagoa izan behar zuela, eta batez ere, ba, derecho historikoa esaten da, baina, bueno, azkenean referentzia historikoa, ez? Atzetik, datozen laguntza horiek pixkoat nolabait ere datu ziaten dira. Orduan pixkoat hor da pakaren reformak horti jo beharko lukela utze dugu, baina nonbait ausardia politikorik ez dakit nola esan ez dago, ez? Hor, bueno, jende asko kobratzen du paka, gutxiago edo gehiago, eta benetako reforma haundirik ere ez da eman, ez? Orduan pixkoat hori da egin zaion kritika nagusia eta ikusi duguna, ez. Baina hortaz aparte, ba, bueno, konzeptu berri batzuk badira, eta pixkat hori saiatu ginen azaltzen. Lehen dirua modu batean ez banatzen zen, gutxi gora bera, neurri handi batean berdintxo jarraituko du, baina bada konzeptu berri bat batez ere, ez, eko eskema esan diotena, edo eko regimena, eta hor bete behar batzuk, bete beharko dira, bete behar batzuk, nekazariek bete beharko ditu kobratu alizateko gutxi gora bera lehen kobratzen zuena, eta pixka bat horiek azaltzen saiatu ginen.
Eta zer nolako eragina izanen du gure eskualdean?
Ba, zuen eskualde baztan bezalako leku bat entzat, bueno, horreko eskema nagusia hartzantza estensiboa esaten zaiona. Orduan hazienda kanpora ateratzen duenak, bai larreetara edo bai belarsoroetara ez du problemarik izango, segurazki errez beteko du, eko eskema hori nahiko fleksiblea da edo betetzeko errez xamar jarri dute. Ikusi dugu arazoa azienda kanpora ateratzen ez duenarekin. Orduan oraingoz dekreto hau borradore bada eta bueno, Nafar gobernutik eta bueno, gure partetik ere Nafar gobernu bitartez ze zailtasun ikusten dugun, bueno, ari gara esaten, baina ez dakit, dauzkagun epeekin ez da arrexa izango aldaketa hundirik izatea dekreto horrek. Orduan, baztan bezalako inguru bat entzat, lehen esan dakoa, hartzantza estensibu hau, eta gero segatzeko modua edo mozten diren zinketan, bada beste ekoeskema bat edo beste ekorregimen bat, eta honek zera esaten du. Udako hiru lau hilabetetan, 60 egunez utzi beharko direla finka horiek ukitu gabe. Ez moztu eta ez aziendarik sartu. Orduan, pixka bat horri ikusten dugu zailtasuna, ez? Esne behiak edo bate ateratzen ez dituenak, agian ez duela inerrex izango eskema hori betetzea. Eta agian baztanen ez, atzo esan zuten ez, baina utzama bezalako tokietan, normalean parzela horietan jartzen da belarra eta gero artoa. Orduan, erabat dago aktibidadea, orduan ez da nola bete beharko den hori. Bat galdetu ditugu, gobernuko teknikari ere galdetu diegu, duda hori. Hauek nondik jo beharko luketen eta erantzunik oraingo erantzun argirik ez dugu. Orduan, badakigu asmoa nahiko fleksibleak izatea direla eskema horiek mundu guztia sartu alizateko, Baina hor bai, hor ikusi dugu agian zailtasunak izango direla, hor ikusiko dugu zer ekartzen duen horrek.
Horre, atzoko bilkuran kezkak agerikoak ziren bildutakoen artean?
Bueno, atzo justo bildu zirenek nahiko bueno, guztiek azienda kanpoan ateratzeko moduan ziren, edo ateratzen omen dute bere jarduera, bere ohiko jarduera, orduan alde hortatik kezkaundirik ez. Kezkaundiena batez ere da, azkenean hori ere importantea delako, zenbat diru iritsiko den nekazariei, ez? Lehengo importe berdina lortuko den, edo ez. Seguraski jetxera pixka bat izango da, esaten duten ez, edo jarri duten diruaren arabera, ez du ematen jetxera hondirik izango denik, baina zehote seguraski jetxiko da, ez? Azpi urteko reforma guztietan hori gertatzen da, ez? Beti pixkanaka bera joan dira inporteak, baten bati tokatzen altzaio, bueno, derecho merkeak ditu delako, edo balore hori ere nolabait ari delako guztiengan berdintzen, nolabait esaten diote horri konvergentzia edo, derechoetan, hor gu beti reklamatu dugu, derechoetan ez baino, paketan beharko lukela, ez, konvergentzia hori. Ez dugu deus egiten derecho garestiak pixka bat jetxi eta merkeak pixka bat altzatzen badira, batek 200 derecho balin baditu eta besteak 50. Orduan pixka bat hor dago koska, ez? Lehen esan dugu, nolabait referentzia historiokerrekin puskatu beharko litzekela, eta hau da ondorio bat, ez? Batzuk kristoin derecho pila dute, beste batzuk askoz gutxiago, nolabait lurrean edo zentratu da paka derechoak emateko, edo zidiru emateko orduan, eta batzu ba, lurrasko dute, eta beste batzu askoz gutxiago. Orduan, pixka bat, reparto hori alde hortatik ez dugu justua ikusten. Baina, bueno, uste dugu lehengo pakarekin konparatuz, ez dela aldaketa hondirik izango, bakoitzak zenbat diru jasoko duen.
Bueno, atzoko bilkura horixe, eta atzoko berria ere, estatuko gobernutik hartu zena, oinarrizko elikagaien prezioen arira, ez dakit albiste hori nola hartua izan den?
Bueno, pentsatzeko da olako holako iritziak beti ministro batek hitz egiten duenean atzetik soka asko ekartzen duela. Bueno, ideia bezala ni kontsumitzaile bezala ez nuke gaizki ikusiko, ez? Kontua da badakigula nekazaritzan prezioak nola sortzen diren edo kate hortan nola sortzen diren, ez? Normalean distribuzioa berak markatzen du prezioa. Eta handi beraka, ba, nekazariari azkenean negoziatzeko aukera gutxi izaten du. Orduan, bueno, alde batetik ikusita egoera orokorrean, egoera ekonomikoa nola dagoen, ulertzekoa da, olako ideia bat edo olako berri bat, ez? Baina kezka handiena hori da, ez? Elikagai kate hortan gero zeragina izango duen nekazariari prezio horrek. Eta seguraski, ba, bueno, naiz eta pixka bat egio diren azken aldian, ez naski distribuzioak egio duen adina, ez? Orduan, bueno, berria, bueno, ministro batek hitz egin duelako, ez? Berria, bueno, asko zabaldu da eta asko hitz egin da horretaz, baina azken finean, elikadura kate horren funtzionamentua da gure ustezkakoa, eta pixka bat hor sakondu beharko litzeke, ez? Lege bat bada, baina hor, bete arazteko oraindik erramita nahiko ez dagoela uste dugu, eta pixka bat horti jo beharko dela uste dugu.
Berriz ere, nekazarien ahotsa entzutea beharrezkoa, orain eta beti?
Bai, dudik gabe ez, jatekoa beharko dugu eta jatekoa oraingoz nekazariek sortzen dute. Eta gainera, bueno, gure ustez nekazarien esku dagoen bitartean oraingoz, bueno, esperantza pixka bat badago, ez? Hor, industria handiak edo kapitala handiak hartzen baditu baita belar soroak eta baita zinda guztiak ere, orduan, seguraski, elikadurak orduan bai gora egingo duela. Orduan, pixka bat, kongresuko lema ere hori izan zen, ez? Nekazaritza, nekazarien esku, eta uste dugu horri eutxi dartzaiola.
Felipe, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Bueno, oraingo zonekin utziko dugu, ez? Hor lehortzeakin, eta hor badira berriak edo seguraski urrengo astean, Nafarroa Baian lehortzearen maila deituko da, eta orduan, horrego azterako utziko dugu kontu hori eta hortik zerratera den edo zaiatuko gara saltzen.
Hoixe, ba, gaur zortzi tenore honetan espero zaitugu, mila esker berriz ere gurean izateagatik eta aste on, Felipe.
Bai, zuri eskerrik asko.
Aio.
Aio.